Ερτ Ιωάννινα.
Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Πασχαλινά διηγήματα. Παρουσιάζοντας τα πασχαλινά διηγήματα του Παπαδιαμάντη, θεωρήσαμε απαραίτητο να προηγείται ο λόγος του Στέλιου Ράμφου με τα αποσπάσματα από το βιβλίο του με τίτλο «Η Παλινοδία του Παπαδιαμάντη». Ο Στέλιος Ράμφος είναι ένας σύγχρονος Έλληνας φιλόσοφος με πλούσιο συγγραφικό έργο. Στο συγκεκριμένο μεγάλο δοκίμιο του Οσάνο βιβλίο αναφέρεται στην στροφή του Παπαδιαμάντη από τα μυθιστορήματά του στο διήγημα και γράφει «Ποιαν ποιη συνέχει το να γράψεις ότι ο Χριστός δέχεται την λατρείαν του πτωχού λαού και ότι ο πτωχός ιερεύς προσέφερε το Θεό θυσίαν ενέσιος». Αυτή την ερώτηση που ο Παπαδιαμάντης βάζει στο στόμα ενός υποθετικού επικριτή στην παρέκβαση του διηγήματος «Λαμπριάτικος ψάλτης», θα πρέπει ο αναγνώστης να την απευθύνει στον εαυτό του, ζητώντας μια απάντηση για δικό του λογαριασμό, γιατί ο Παπαδιαμάντης μπορεί να θέτει την ερώτηση, αλλά δεν φαίνεται να απαντά, τουλάχιστον αμέσως. Θα αρκεστεί απλώς να την διατυπώσει και θα κλείσει το ζήτημα με μια ξαφνική αποστροφή για την Ελλάδα και το μέλλον της και με την δήλωση ότι ενώ ζει θα περιγράφει τη φύση και θα ζωγραφίζει τα γνήσια ελληνικά ήθη. Εάν έχει ή δεν έχει ποίηση η πεζή πραγματικότης, θα το δείξει με το έργο του. Ο συντηρητισμός του, η αντίθεσή του στις χειραφετήσεις και τον κρατικό γιγαντισμό, η αλλεργική του αντίδραση προς τυφλές μιμήσεις των διαφόρων προτύπων της Ευρώπης, θεωρεί ότι πρόκειται για εκδηλώσεις ενός πολιτισμού που αναπτύσσεται εις βάρος της ψυχής του ανθρώπου. Δεν είναι ούτε προγονόπληκτος ούτε αφελής για να προσκοληθεί φανατικά στον τύπο ενός μακρινού παρελθόντος. Υπάρχει μια ανάγκη ποιητική που προηγείται της ποιήσεως και η οποία απαντά σε λόγους υπάρξεως. Αυτή την ανάγκη έχει κατά νου ο Παπαδιαμάντης όταν μεταθέτει το πρόβλημα από την αισθητική της ποιητικής στον προορισμό της ποιήσεως, με εκείνη την απροσδόκητη αναφορά στην επιβίωση του έθνους. Η τέχνη, θέλει να πει, είναι λόγος ζωοποιός. Δεν είναι ούτε αναψυκτικό, ούτε παυσίλιπο για να καθορίζεται από τα προσωπικά συναισθήματα των συγγραφέων και των αναγνωστών. Όταν ένας τόπος βρίσκεται μεταξύ υπάρξεως και ανυπαρξίας, η τέχνη έχει τούτο μόνο το έργο: να φυσήξει πνοήν στην ψυχή των ανθρώπων και να τους δώσει τη δύναμη να κερδίσουν οριστικά τη ζωή. Η επιβίωση του ελληνισμού θέτει λοιπόν θέμα ελληνικότητας της τέχνης. Αυτό φαίνεται να πιστεύει ο Παπαδιαμάντης και αυτό κατόρθωσε να μεταδώσει με το έργο του στις γενεές που ακολουθούν και μοχθούν για την ορθοστασία αυτού του τόπου. Εάν η ελληνικότης που συνέλευε ο Παπαδιαμάντης παραμένει μέχρι τις μέρες μας μια υπόθεση εκκρεμής, αυτό δεν οφείλεται στην έλλειψη πρικισμένων ανθρώπων, αλλά στο ότι το έργο τους δεν έχει εμποτίσει την άμεση ζωή. Το έργο ή γονιμοποιεί τη ζωή ή αργεί. Υπάρχει όμως ένα τέτοιο ενδεχόμενο όταν οι αξίες της ζωής και οι αξίες του έργου δεν έχουν κανένα κοινό σημείο επαφής όταν δεν συναντιόνται στα πράγματα. Και ποια θα ήταν η ενέργεια της ελληνικότητας εκεί όπου η δουλειά, η διασκέδαση, η εκπαίδευση, η δημόσια και η ιδιωτική ζωή όχι μόνο παρακολουθούν αλλά και εμπνέονται από ξένα πρότυπα τα οποία τείνουν μάλιστα να επικρατήσουν σε ολόκληρη την Ιφίλιο. Τι νόημα έχει, σε ποια ανάγκη ανταποκρίνεται επιτέλους αυτή η ελληνικότης? Όσο θα παραμένει αναπάντητο αυτό το βασανιστικό ερώτημα, η Ελλάδα θα είναι έρμεο της τύχης και των συγκυριών. Η ελληνικότης βρίσκεται επομένως πολύ μακριά από την τυπική απομίμηση δεδομένων ρυθμών και σχημάτων ή την εντύπωση σε οικίες μορφές οραμάτων φανταστικών. Είναι στερέωση της υπάρξεως σε ένα φως υπερούσιο και αγάπη της δημιουργίας. Ο άνθρωπος δουλεύει και αγωνίζεται για την ευτυχία, όχι για την αύξηση της παραγωγής, όπως αρέσει στις εξουσίες και τους εγκεφάλους Ανατολής και Δύσεως. Όταν τα κίνητρα της ζωής είναι υλικά, τότε η πράξη βρίσκεται στους αντίποδες της ποιήσεως, διότι εφόσον η ικανοποίηση των συμφερόντων γίνεται θεμέλιο και σκοπός της κοινωνίας, η κοινωνία μοιραία μεταβάλλεται ή σε πεδίο οργανωμένης συγκρούσεως ή σε παράδεισο κρατικοποιημένης ευτυχίας. Τα διηγήματα του Παπαδιαμάντη έχουν, καθώς σημειώνει ο ίδιος, απριόρι την υπόθεση. Είναι δηλαδή μάλλον θρησκευτικά. Η φράση αυτή με την οποία χαρακτηρίζει τα εορταστικά του γραψίματα ισχύει για το σύνολο όριμο έργο του, περιγράφει τα εξοκλήσια της Κιάθου με τα καντήλια και με τις μελαγχολικές μορφές των Αγίων που τα στολίζουν, τους ιερείς και τους πιστούς που τα λειτουργούν, τη φύση, τα πανηγύρια και τους ταπεινούς πανηγυριστές, μεταμορφώνοντας ό,τι αγγίζει με τη γραφίδα του σε στοιχείο μιας αυθεντικής πνευματικότητας. Η θεματική θρησκευτικότης είναι αθέμητη επειδή η πίστη είναι ριζικά αντιμυθιστορηματική. Η πίστη σώζει διότι στερεώνοντας τα πράγματα υπερλογικά δεν αφήνει ποτέ τον άνθρωπο να εγκλωβιστεί στη θέλησή του. Ο Παπαδιαμάντης μας έδωσε ένα έργο αγάπης. Η αγάπη είναι ο τρόπος της άνοιξης, το αγαθό σημειωμένο πανεπανάληπτα επάνω μας και ανεξάλειπτα ως εκ θαύματος. Η ενσάρκωση του λόγου ως αγάπη, ο Χριστός είναι το κεντρικό θέμα των διηγημάτων του, αυτό που κάνει το έργο του ένα ποιητικό συναξάρι της μικρής ζωής. Και ξεκινάμε με την αφήγηση του πρώτου διηγήματος με τίτλο «Εξοχική λαμπρή». Καλά το έλεγε ο Μπαρμπαμιλιός ότι το έτος εκείνο κινδύνευε να μείνουν οι άνθρωποι οι χριστιανοί οι ξομερίτες την ημέρα του Πάσχα αλειτούργητοι. Και ουδέποτε πρόρεσης έφτασαν τόσον εγγύς να πληρωθεί όσον αυτή, διότι δις εκινδύνευσε να υπαληθεύσει, αλλά ευτυχώς ο Θεός έδειξε καλήν φώτισιν εις τους αρμοδίους και η πτωχή χωρική οι γεωργοποιημένες του μέρους εκείνου ηξιώθησαν και αυτοί να ακούσουσι των καλών λόγων και να φάγουσι και αυτοί το κόκκινο αυγό. Όλα αυτά διότι το μεν ταχύπλων, αυτό το προκομμένο πλοίο το οποίο εκτελεί δήθεν την συγκοινωνία μεταξύ των ατυχών νήσων και της απέναντι αξένου ακτής, σχεδόν τακτικός δις του έτους είτε κατά τις δύο αλαξοκεριές, το φθινόπωρο και το αέαρ, βυθίζεται και συνήθως χάνεται άφθαντρον. Ήτα γίνεται νέα δημοπρασία και βρίσκεται τολμητίας της πτωχός κυβερνήτης, ώστις δεν σοφρονίζεται από το πάθημα του προκατόχου του, αναλαμβάνουν εκάστοτε το κινδυνοδέστατον έργων και την φοράν ταύτην το ταχύπλον λίγοντας του μαρτίου του αποχαιρετισμού του χειμώνος γενομένου, είχε βυθιστεί. Ο δε Παπαυαγγέλης, ο εφημέριος, άμα και ηγούμενος και μόνος αδελφός του μονιδρίου του Αγίου Αθανασίου, έχουν κατεύνιαν του επισκόπου και το αξίωμα του εξάρχου και πνευματικού των απέναντι χωριών και τη γέρον ήδη έπλεε τετράκις του έτους είτε κατά πάσαν τεσσαρακοστήν εις τας αντικρή εκτιρωμένας ακτάς, όπως εξομολογήσει και καταρτήσει πνευματικός τους δυστυχείς εκείνους δουλοπαρίκους, τους κουκουβίνους ή κουκουσκιάχτες όπως τους ονόμαζαν, σπέβδον κατά την μεγάλην τεσσαρακοστήν, να επιστρέψει εγκαίρως στην μονήν του όπως εορτάσει το Πάσχα. Αλλά κατ' εκείνο το έτος το ταχύπλον είχε βυθιστεί, ως είπουμεν η συγκοινωνία εκόπη επί την ασημέρας και ούτως ο Παπαυαγγέλης έμεινεν ακουσίως συναγκασμένος να εορτάσει το Πάσχα πέραν της πολυκυμάντο και βορειοπλήκ του θαλάσσης, το δε μικρόν ποιμνιόν του, οι γείτονες του Αγίου Αθανασίου, οι χωρικοί των Καλυβίων, εκινδύνευον να μείνωσιν αλειτούργητοι. Την ες είπον γνώμην να παραλάβουσι τας γυναίκας και τα τέκνα των και να κατέλθουσι στην Πολύχνην, όπως ακούσουσι την Ανάστασιν και λειτουργηθώσιν. Αλλά ο Μπαρμπαμιλιός, ως της έκαμε των προεστών εις τα καλύβια και ήθελε να εορτάσει το Πάσχα όπως αυτός το εινόει, ο Φταμινίτης, ως της δεν ήθελε να εκθέσει τη γυναίκα του εις τα όματα του πλήθους, και ο Μπαρμπαναγνώστης, χωρικός, ως της τα ήξερε να παίξει όλα τα γράμματα της λαμπρής, αλλά δεν ειδύνατο να αναγνώσει τίποτε από μέσα και επιθύμει να ψάλει το «Σώμα Χριστού μεταλάβεται», οι τρεις ούτοι επέμεναν και πολλοί εισπάστησαν την γνώμη των ότι έπρεπε εκ παντός τρόπου να πείσουν ένα των εν τη πόλη εφημερίων να ανέλθει στα καλύβια να τους λειτουργήσει. Ο καταλληλότερος δε κατά την γνώμη πάντων ιερεύς της πόλεως ήταν ο Παπακυριάκος, ώστις δεν ήταν από μεγάλο τζάκι, είχε μάλιστα και συγγένειαν με την άση των εξωμεριτών και τους κατεδέχεται. Ήταν ο λίγον τσάμις καθώς έλεγαν, δεν έτρεφε προλήψεις. Ικούητο μάλιστα ότι εδώ εκεί, ότι ο ιερεύς ούτος είχε και την συνήθεια να αποσώνει τα παιδιά εις τους κόλπους των μητέρων των ενωρητισών του. Άλλα τούτο το έλεγαν οι αστείοι ή οι φθονεροί και μόνον οι ανόητοι το επίστευαν. Ο εφημέριος ούτος, ως η πλήστη του γνησίου ελληνικού κλήρου πλην μικρού ελευθεριασμού, ήτο κατά τα άλλα άμεμπτος. Τούτο ναι αληθεύει, αλλά οι έγκαμοι ιερείς, πενόμενοι και δυσπραγούντες, επιτακτικήν έχοντες ανάγκη να θρέψουσι τα τέκνα των, φαίνονται ότι πλεονέκτε και καταντώσει να μην τρέφουσι πλέον εμπιστοσύνη ούδε σε αυτούς τους συλλειτουργούς των. Τούτο έπασχε και ο Παπακυριάκος, ώστες επιθύμημεν να υπάγει να κάμει ανάστασιν στους χωρικούς, διότι ήτο ανοιχτόκαρδος και ήθελε να χαρεί και αυτός ολίγην ανάστασιν και ολίγην άνοιξιν, αλλά εδυσπίστη εις των συνεφημέριών του και έπειτα δεν ήθελε να αφήσει την ενορίαν με έναν μόνον ιερέα τη αυτήν ημέραν. Αλλά αυτός ο Παπαθοδωρής ο Σφοντήλας, ο συνεφημέριός του, τον παρεκκίνησε να υπάγει υπόν ότι καλόν θα ήτο να μην χάσουσε και το εισόδημα των καλυβίων. Ενιτόμενος ότι τάτε εκ του ενοριακού έσοδα και τα εκ της εξοχικής παροικίας αμφότερα εξίσου θα τα ημεράζουν. Τούτο δεν έπεισε τον Παπακυριάκο, το ενέπνευσε μάλιστα πλείωνας υποψίας, αλλότι ρώτησε την γνώμη του συλλειτουργού του ή το ήδη κατά τα 9 δέκατα αποφασισμένος να υπάγει. Έπειτα υποχρέωση των ιών του των Ζάχων, μορφάζοντα και μεμσημερούντα να παραμείνει εν το ενοριακό ναό κατάσκοπος εις το ιερόν βήμα, να παραλάβει το μερίδιον των προσφορών και συλλειτουργικών και μόνον μετά την απόλυση της λειτουργίας ότι θα ανέτελεν ήδη η μέρα να ανέλθει στα καλύβια παρά αυτό. Η πουλιά ήτο ήδη ψηλά 4 ώρες να φέξει και ο Μπαρμπαναγνώστης, αφού εξύπνησε τον ιερέα, κατασκευάσας πρόχειρον σήμαντρων εξτεριού ξύλου καριάς και πλήκτρων, περιήρχεται τα καλύβια θορυβωδός κρούων όπως εξηγείρει τους χωρικούς. Εισήλθον εις το μικρόν εξοκλήσιον του Αγίου Δημητρίου. Εις μετά τον άλλον προσήρχοντο οι χωρικοί με τα σχωρικάστον και με τα καλά των ενδύματα. Ο ιερεύς έβαλε ευλογητών. Ο Μπαρμπαναγνώστης ήρχισε να λέγει όλα απ' έξω την προκαταρκτική προσευχήν και των κανόναν, το κύμα της θαλάσσης. Ο Παπακυριάκος προέκυψεν εις το βημόθερο ψάλλον το «Δεύτε λάβετε φως». Ήναψαν τα σλαμπάδας και εξήλθον όλοι εις το ύπηθρον να ακούσωσι την Ανάσταση. Γλυκίαν και κατανυκτικήν Ανάστασιν εν μέσω των ανθούντων δέντρων, υπό ελαφράς άβρας σιωμένων ευωδών θάμνων και των λευκών ανθέων της Αγραμπελιάς, ψάλλοντες το Χριστός Ανέστη εισήλθον πάντες εις το ναόν, θα ήσαν το πολύ 70 άνθρωποι, άνδρες, γυναίκες και παιδες. Ο Μπαρμπαναγνώστης ήρχισε να ψάλει τον κανόνα του Πάσχα. Ο δε ιερεύς, άμα αντιψάλλον αυτό εξ ανάγκης από το ιερό βήματος, ετοιμάζεται να πάρει καιρόν και αφού τελέσει των ασπασμών να έμβει στην λειτουργία. Αλλά την στιγμή εκείνην εισήλθεν ή μάλλον εισόρμησεν εις τον Αΐδριον, ακολουθούμενος υπό 2 άλλων ομιλίκων του 12ετής περίπου πες υψηλός ως προς την ηλικία του, ασθμένον και εν εξάψη, ήτο ο Ζάχος ο ιός του Παπακυριάκου. Εισέβαλε πνευστιόν εις το ιερόν βήμα και ήρχισε να ομιλεί προς τον πατέρα του. Η φωνή του οικούητο από το χορού, αλλά οι λέξεις δεν διακρίνοντο, ειδού τι έλεγεν εν τούτης. «Παπά, παπά!» Τα Παπαδόπουλα εκάλλον συνήθως παπά τον πατέρα τον. «Παπά, παπά, ο Παπασφοντήλας, απ' την εξώπορτα, τις λειτουργές, απ' τα ηβήμα, η πεθερά του, η παπαδιά, κουβαλούν απ' την εξώπορτα τις λειτουργές, του είδα, απ' την εξώπορτα τις λειτουργές, απ' τα ηβήμα και η πεθερά του και η παπαδιά». Μόνος ο Παπακυριάκος ήταν ικανός να βγάλει νόημα από τα ασυνάρτητα τούτα και αισθηματικά λόγια του ιού του. Ιδού δε πως εξήγησε τα λεγόμενα. Ο Παπαθοδωρής ο Σποντήλας, ο σύντροφός του εις την ενορίαν, έκλειπτε τας προσφοράς, μεταβιβάζουν αυτάς δια της εξωθήρας του ιερού βήματος, ισχύρας της συζύγου και της πενθεράς του. Ίστως το πράγμα δεν θα ήταν τόσο αληθές όσον ο Ζάχος ήθελε να το παραστήσει, διότι ούτως αγαπών ως όλοι οι νέοι την εξοχήν και την διασκέδασιν, με τα δυσκολίες είχεν υποκύψει εις το πατρικόν κέλευσμα όπως μείνει εις την πόλην, και αφορμήν θα εζήτη δια να το στρίψει και να μεταβεί εις νυχτερινή νυκδρομήν εις τα καλύβια, αφού μάλιστα ευκόλως έβρισκε συνοδοιπόρος ο Μήλικας. Άλλο ο Παπακυριάκος δεν εσυλλογίσθη τίποτε. Εξήφθη αμέσως. Η γανάκτηση δεν εκρατήθη. Ή Μάρτεν, αντί δε να καταφέρει σφοδρόν ράπισμα κατά της παριάς του ιού του και να εξακολουθήσει ήσυχος το καθήκον του, απέβαλεν ευθύς το πατραχύλιο, εξειδήθη το φελόνιον και διεσχύσας των αών εξήλθε αποφεύγων το βλέμμα της πρεσβυτέρας του ή της τον έβλεπεν έντρομος. Άλλο ο Μπαρμπαμιλιός κάτι υπόπτευσεν εκ των κινημάτων τούτων και εξήλθε κατόπιν του. Εις πεντήκοντα δε βημάτων απόστασιν από το ναό, μεταξύ τριών δέντρων και δύο φρακτών, ο επόμενος διάλογος συνήφθη. «Παπά, παπά, πού πας?» «Θα έρθω ευλογημένη, τώρα αμέσως πίσω». Δεν ήξερε τι να είπε, αλλά το βέβαιο είναι ότι είχε απόφαση να καταβεί εις την πόλη να ζητήσει λόγον δια την κλοπήν από τον συνεφημέριόν του. Εις το βάθος δε της συνειδήσεώς του έλεγε ότι είχε καιρόν να επιστρέψει πρώτης ανατολής του ηλίου να τελέσει την λειτουργία. «Πού πας?» επέμενε ο Μπαρμπαμιλιός. «Ας διαβάζει ο Βαρμπαναγνώστης τας πράξεις των Αποστόλων και έφτασα». Ελισμόνη δε ότι ο Μπαρμπαναγνώστης δεν είναι δύνατο να αναγνώσει, αλλά όσα από στήθους εγνώριζε. «Αφήνω και την παπαδιά μου εδώ ευλογημένε», επανέλαβε ο Παπακυριάκος, αμηχανόν τι να είπε. «Σας αφήνω την παπαδιά μου», και λέγον έτρεχε. Ο Παπαμελιός επανήλθε κατηφής εντός του ναού. «Καλά το έλεγα εγώ», ψιθύρισε. Μεγίστη απορία επικράτη εν το παρεκκλησίο. Οι χωρικοί εκείταζον ερωτηματικώς αλλήλους. Ψιθυρισμοί οικούοντο, εγυναίκης ερώτων την παπαδιά να είπε αυτές τι τρέχει, αλλά αυτή ήτο η ολιγότερον πάντων των άλλων γνωρίζουσα. Εν τούτης, ο ιερεύς έτρεχεν, ο ψυχρός αήρ εδρώσεις εν ολίγον το μετωπόν του. «Και πώς να θρέψω εγώ τόσα παιδιά», έλεγε. 8 με συμπάθιο και η παπαδιά 9 και εγώ 10. Ο ένας να σε κλέφτει από εδώ, ο άλλος από εκεί. 500 βήματα από το ναό ο δρόμος σε κατηφόριζε και κατήρχε τότες εις ωραίαν κοιλάδα. Εις νερόμυλος ευρίσκετο επί της κλητίους εκείνης παρά την οδόν. Ακούσας ο ιερεύς των ειδήν μορμυρισμών του ρίακος, αισθανθείς επί του προσώπου του την δρόσουν, ελισμόνησε ότι είχε να λειτουργήσει πώς και πού να λειτουργήσει, και έκυψε να πιει ίδωρ, αλλά το χείλος του δεν είχε βραχεί ακόμη και έφυνες ενεθυμήθη, ανένυψεν. «Εγώ έχω να λειτουργήσω», είπε, «και πίνω νερό», και δεν έπιε. Τότε ήρθεν εις αίσθησιν. «Τι κάμω εγώ», είπε, «πού πάω?» Και ποιήσας στο σημείο του σταυρού, «Ήμαρτον, Κύριε», είπε, «Ήμαρτον, μη με συνεριστείς». Επανέλαβε δε, «Εάν εκείνος έκλειψεν, ο Θεός ας τον συγχωρήσει και εκείνον και με, εγώ πρέπει να κάμω το χρέος μου». Ισθάνθη δάκρυ βρέχον την παριάν του. «Ω Κύριε», είπεν ολοψύχος, «Ήμαρτον, ήμαρτον, σύ παρεδόθης δια τας αμαρτίας μας και εμείς σε σταυρώνουμε κάθε μέρα». Και εστράφει προς τον ανήφορον σπέβδον να επανέλθει εις το παρεκκλήσιον όπως λειτουργήσει. «Και ήθελα να πιω και νερό», είπε. «Δεν είμαι άξιος να λειτουργήσω. Αλλά πώς να κάνω? Δεν πρέπει να μεταλάβω. Θα λειτουργήσω χωρίς μετάληψη». «Δεν είμαι άξιος. Δεύτε του κενού της αμπέλου γεννήματος, εγώ άξιος δεν είμαι». Και επέστρεψε εις τον αόν, όπου μεταγαλιάσιος η χωρική των είδων. ετέλεισε την Ιερά Μυσταγωγία και μετέδωκεν στους πιστούς, φροντίσας να καταλύσει δια στόματος αυτών όλων το Άγιον Ποτήριον. Αυτός δεν εκοινώνησεν, επιφυλατώμενος να το είπε εις των πνευματικών και πρόθυμος να δεχθεί τον κανόνα. Περί τιμήν συμβρίεν, μετά την δεύτερη Ανάσταση, οι χωρικοί έστρωσαν υπό τας πλατάνους παρά την δροσιράν πηγήν. Ως τάπητες είχαν την χλώην και τα χαμολούλοδα, ως τράπεζαν πτέρυδας και κλάδος σχήνων. Η δροσερά άβρα εκείνη με τα θρού τους κλόνους των δέντρων και ο φταμινίτης με τη λύρα του αντέδιδεν φθόγκους λιγυρούς. Η ωραία ξανθή η σύζυγος του φταμινίτου εκάθητο μεταξύ της μητρός της Μελάχρος και της θείας Κρατήρος της πενθεράς της φροντίζουσα να έχει εν μέρη τα σπαριάς και καλυμμένας με την μανδύλαν και να βλέπει μάλλον προς τον κορμόν της γιγαντιαίας πλατάνου όπως μην την κοιτάζουσι οι άνδρες και ζηλεύει ο σύζυγός της. Η αδελφή της το αθώ, δεκαπεντούτης, κόρη, άγαμος, άφροντης, ωραία και αυτή, ποσάκης δεν την επήραζε λέγουσα. «Αρή, τι τον ήθελες αρή, δεν τον έπαιρνα να μου χαρίζανε τον ουρανό μετάστρα, καλύτερα να γινόμουν καλόγρια». Το βέβαιο νήτο ότι ο φταμινίτης δεν διέπερπε ούτε επί κάλλη ούτε επί μεγέθη σώματος, αλλά ανεπλήρωτες ελλείψεις ταύτας, διευστροφίας σώματος και πνεύματος και διαφεδρότητος και ευθυμίας. Ο Παπακυριάκος προείδρευε του συμποσίου, έχουν απέναντί του την Παπαδιά, βραχίσωμον, στυγγελοπρόσωπον, μελαχρινήν, αγαθοτάτην, ή της εναθωότητε εξεκόλαπτε σχεδόν κατέτωσεν Παπαδόπουλον, χωρίς να την μέλει ούτε δια παλικαροβότανα, ούτε δια στερφοβότανα, περιά τυρβάζουσιν άλλοι γυναίκες. Δεξιώθεν του ιερέως εκάθητο ο Μπαρμπαμιλιός, προεστός άμα και πρόθυμος θεράπων της κοινότητας, ηξεύρων να ψήνει ο σουδής άλλος το αρνί, λιανίζων μεθαδικότητα διόλους και τρώγων άμα και προπίνων. Εις τας προτάσεις μάλιστα δεν είχεν εφάμιλον. Μετά την σύντομον και τεπικήν του ιερέως πρόποσιν, εγερθείς ο Μπαρμπαμιλιός κρατών την τσότραν την Επταόκαδον, ήρχισε να χαιρετίζει τους πάντες και ένα έκαστον ως εξής. «Χριστός Ανέστη, αληθινός ο Κύριος, ζει και βασιλεύει εις πάντας τους αιώνας. Ήτα, μετά το προείμιον, εισήλθε εις την ουσίαν. Γεια μας, καλή γεια, διάφορο, καλή καρδιά. Παπάμ να χαίρεσε το Πατραχύλης. Παπαδιά να χαίρεσε τον παπάς και τα παιδάκες. Ξάδερφε Θοδωρή να ζήσεις να τις χαίρεσαι. Κουμπάρι Παναγιώτη, όπως ήξερες, με το λάδι να τρέξει και με το κλίμα. Συμπεθέρα Κρατήρα, να χαίρεσαι με έναν καλό γαμβρό. Ανιψιό Γιώργη, Τίμια Στέφανα, στο γάμο σας να χαρούμε. Κουμπάρα και Παρισού, με μια καλή νύφη να ζήσεις να χαρείς. Εβίβε όλοι, τέτ περ τέτ, πάντα χαρούμενοι, στην υγειά σας. Συμπεθέρα Ξανθή, καλή λευτεριά, στην υγειά σας. Πάντα χαρούμενοι, πάντα με το καλό». Και ανάλογος προς το πρόσωπον υπήρξε και η πόσης. Αλλά και ο φταμινίτης ηθέλησε να προποιεί κατάλλον όμως στενότερων τρόπων, ηθέλησε να βρει τη γυναίκα του και ενάγκασε αυτήν να απαντήσει στην πρόποση. «Μπρομ, πιέ κιδόμ, με κρασί, καλό στην αγάπη μου τη χρυσή». Και ποιον αυτός μεταβίβασε την τσότραν εις τον ωραίαν Ξανθήν ή της έβερξε τα χείλη. Ήτα ήρχισαν τα άσματα. Εν πρώτης το Χριστός Ανέστη, ύστερον τα θύραθεν. Ο Μπαρμπαμιλιός θελήσας να ψάλει και αυτός το Χριστός Ανέστη, το εγύριζε πότε στον αμανέ και πότε στο κλέφτικο. Αλλά ο ιδιορυθμότερος πάντων των ψαλτών ήταν ο Μπαρμπακίτσος, γυραιός χωροφύλαξ χεμαριώτης, παλιός τακτικός, λησμονημένος από της βαβαρικής εποχής εν την ίσο. Αμφέβαλε και αυτός αν τον είχαν περασμένα στα μητρώα, πότε του έστειλαν μισθό, πότε όχι. Εφόρη χιτώνα με ανοιχτά στηρίδας, βραχίαν περισκελίδα μέχρι του γόνατος και του ζλούκια. Ο δήμαρχος του τόπου, διότι υπήρχε φεύ και δήμαρχος, τον είχε στείλει να κάνει Πάσχα εις τα καλύβια δια να φυλάξει δήθεν την τάξην και τι ουδεμιάς φυλάξιος ήταν ανάγκη. Το βέβαιο είναι ότι τον έστειλε δήθεν να φυλάξει την τάξην και τι ουδεμιάς φυλάξιος ήταν ανάγκη. Το βέβαιο είναι ότι τον έστειλε να καλοπεράσει πλησίον των ανοιχτόκαρδων εξωμεριτών ήτενες του ήρεσκον του Μπαρμπακίτσου. Ας τους έλεγον και τσουμπλεκές ή χαλκοδέρες. Εάν έμενε εν την πόλη, ο δήμαρχος θα ήταν υπόχρεος να τον φιλεύσει τον Μπαρμπακίτσον, καθώς τον είχε κακομάθει, τον είχαν κακομάθει οι προκάτοχοί του. Έλεγε να τον φιλεύσει κουλούραν και αυγά, τι έθιμα. Ο Μπαρμπακίτσος, αφού εισπάστη τρεις ή τετράκες την τσότραν, ήρχεσε να ψάλει το Χριστός Ανέστη, καταειδιάζοντα αυτό τρόπον ως εξής. «Χριστός μπρε, Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτων θάνατων μπατήσας, κέντης εν της μνήμας η ζωήν παμακάριστε». Και όμως, μεθόλην την διορυθμίαν ταύτην, ουδείς ποτέ έψελεν ιερόν άσμα μεταπλείωνος χριστιανικού αισθήματος και ενθουσιασμού, εξαιρωμένου ίσως του γνωστού εν Αθήνης γεριού και σεβασμίου Κρητός, του ψάλλοντος το άλαλα τα χείλη των ασεβών, με την εξής προσθήκην. Άλαλα τα χείλη των ασεβών, τον μη προσκυνούντων οι κερατάδες την εικόνα σου την Σεπτήν. Αληθείς ορθόδοξοι Έλληνες. Περί την δήλην είχε να αρχίσει ο χορός, χορός κλέφτικος, διότι οι γυναίκες επιφυλάττουν το δια την Δευτέραν και την Τρίτην, όπως χορεύσουσε των Συρτών και την Καμάρα. Και ο Παπακυριάκος μετά της Παπαδιάς και του Ζάχου, ως της εγλίτωσε το ξύλον χάριν της ημέρας, διότι ο πατήρ του είχε θυμώσει, ήταν κατά αυτού ως γιανωμένο αιτίο της χασμοντίας εκείνης, αποχαιρετήσαντε στη συντροφιάν κατήλθον εις την Πολύχνη. Ο Παπακυριάκος έδωκε πλήρες εις των εφημέριών του το από της εξοχής μερίδιον και ούτε κατεδέχθη να κάμει λόγων περί της υποτιθειμένης κλοπής. Εν τούτης, ο Παπαθοδωρής οίκοθεν το είπεν ότι το εκ της ενορίας μερίδιον του ευρίσκεται εν τη οικία αυτού του Παπαθοδωρή. Έκρινε καλόν, είπε, να μετακομίσει δια της εξωθύρας του Αγίου Βήματος Ίκαδε και τα δύο μερίδια, δια να μην βλέπουν την αίσθηση των άγαν επιπολέων και γλωσσολογώσιν ότι οι ιερείς έχουν δήθεν πολλά εισοδήματα. Ο κόσμος ξυπάζεται, είπε, άμα μας ειδεί μια καλή μέρα να πάρουμε τίποτε λειτουργές και δεν συλλογίζεται πόσες βδομάδες και μήνες παρέρχονται άγονοι. Εντεύθυν η παρανόηση του Ζάχου.
Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννινών.